Selamat datang di podcast Mekane, obrolan seputar anime, manga, dan tokusatsu dari sudut pandang kacamata kami. Oke, hari ini hari Minggu 11 Agustus 2019.
Iya, betul sekali, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Waduh.
Ya, bagi para pendengar yang sedang merayakan, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha.
Ya, selamat Hari Raya Idul Adha.
Selamat makan daging.
Waduh, berat, tensi naik. Aduh.
Ya, jadi tetap hati-hati ya, jangan berlebihan makannya.
Ya, betul sekali, Mas Najib.
Ngomong-ngomong, gimana kabarmu hari ini, Man?
Alhamdulillah baik. Kalau Mas Najib bagaimana?
Ini sebenarnya cukup capek karena baru perjalanan dari rumah kakak, tapi ya tetap semangat lah untuk rekaman hari ini.
Oke, siap. Nah, hari ini kita bahas apa, Mas?
Oke, mungkin kita harus membayar hutang beberapa minggu yang lalu ya,
Man. Waduh, membayar hutang.
Karena di beberapa episode terakhir kita belum mereview anime yang tayang nih.
Oh iya, betul sekali. Saya baru sadar ini, Mas.
Masa baru sadar?
Iya, waduh.
Ya, karena kita kan dua episode kebelakang, rekaman di hari Kamis ya, di tengah minggu. Jadi, beberapa anime belum ditonton semua yang tayang.
Ya, betul. Satu
minggu kebelakang. Jadi, untuk episode kali ini kita akan mereview, ya, mungkin beberapa episode yang telah ditonton ya. Karena kita kan skip sekitar tiga minggu kalau salah. Tiga minggu kita nggak mereview anime.
Apa iya, Pak? Oh iya juga ya?
Iya.
Oke. Pantas list saya sekarang sudah banyak ini.
Iya. Mungkin dari saya dulu nggak apa-apa, Man.
Silahkan.
Oke, untuk anime yang saya tonton beberapa minggu kebelakang, yang pertama ini ada Lord El Meloi Seino Chikenbo. Ini yang side story-nya dari Fate Stay Night.
Walah.
Ini ternyata judul aslinya itu, kalau dulu kan saya nyebutnya Red Zeppelin ya.
Iya, betul.
Singkatnya aja. Kalau lengkapnya ini tadi, Lord El Meloi 2 Seino Chikenbo. Jadi untuk ini kan menceritakan tentang Weaver yang diangkat menjadi Lord El Meloi. Nah, Lord El Meloi ini ternyata apa ya istilahnya ya? Orang terpandang lah di dunia sihir modern itu.
Okay.
Weaver menjadi Lord El Meloi, tapi Lord El Meloi 2 karena Lord El Meloi satunya sudah tewas waktu perang Cawan Suci dulu. Nah, di sini menceritakan lebih ke kayak detektif sih si Weaver ini, jadi memecahkan beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan sihir, dan sampai di episode terakhir kemarin ini malah nyambung ke Fate Apocrypha. Jadi Fate Apocrypha ini kan judul terakhir ya, yang tayang di Netflix kalau nggak salah. Nah, di sini Weaver ketemu masternya Saber.
Nah, masternya Saber.
Di Fate Apocrypha itu kan ada masternya Saber itu. Sabernya ini diceritakan anaknya King Arthur.
Ya, nah, memang adalah, anaknya King Arthur.
Walaupun seorang perempuan ya, tapi panggilannya King Arthur. Nah, terus di situ kan si masternya Saber ini, saya lupa namanya, tapi dia kan seorang necromancer yang bisa berkomunikasi dengan dunia arwah. Nah, di situ Weaver dan kawan-kawannya ini memecahkan misteri di salah satu daerah lah. Untungnya sih, ya jadinya seperti bukan action peperangan lagi sih, jadi lebih ke misteri dalam pemecahan masalah.
Oh, misteri.
Tapi memang cukup seru karena tidak melulu bercerita tentang perang Cawan Suci, ini ada sudut pandang baru lah di sini.
Oke.
Menarik. Terus yang kedua ada Katsue Kamidata Kemono Tachi. Ini bercerita awalnya ini bercerita tentang peperangan antara negara utara dan negara selatan. Nah, terus negara utara ini menggunakan jasa inkarnasi. Inkarnasi ini dianggap sebagai dewa karena bisa berubah ke bentuk monster dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat.
Sangar.
Nah, setelah negara utara dan selatan ini berdamai, ternyata ada pihak dari inkarnasi ini yang tidak terima dengan kedamaian itu.
Waduh.
Nah, terus inkarnasi-inkarnasi yang jiwa manusianya telah hilang itu dilepas ke masyarakat sehingga menimbulkan keresahan.
Okay.
Nah, terus ada dua sosok penting sih, ada Kapten Hang sama Kane. Nah, Kane ini yang memanipulasi inkarnasi untuk menyerang warga sipil. Nah, terus tugas Kapten Hang lah untuk membunuh inkarnasi yang sudah kehilangan jiwa manusia.
Okay. Hampir mirip sama ini ya, si Fire Force ya.
Kalau inkarnasi ini hasil apa ya? Uji coba manusia yang dibuat jadi inkarnasi. Kalau Fire Force kan penyebabnya belum tahu. Nah, kalau ini memang kelinci percobaan sih orang-orang yang jadi inkarnasi ini. Jadi memang karena belum stabil percobaannya, jadilah mereka yang menjadi inkarnasi ini kehilangan jiwa manusianya. Nah, di sini tugas Kapten Hang untuk membasmi para inkarnasi itu, walaupun dulunya adalah rekan, tapi karena sudah kehilangan jiwa manusia, terpaksa dibunuhlah oleh Kapten Hang ini. Dan sampai episode terakhir, malah ini Kapten Hang sendiri sudah ketemu sama Kane, si kutu kuprat ini, tapi memang belum berhasil mengalahkan si Kane. Ya, cukup seru sih untuk Katsue Kamida Takemonotachi. Terus selanjutnya ada Vinland Saga.
Oke, Vinland Saga.
Setelah rilis 3 episode langsung, ternyata vakum 2 minggu ya.
Oh, vakum 2 minggu.
Ya, vakum 2 minggu dan baru muncul episode 4-nya setelah 2 minggu vakum dan sampai episode 5. Nah, terus ditunjukkan benar kenapa si Thorfinn ya. Thorfinn ini tokoh utamanya yang ayahnya itu terbunuh.
Ah, ya.
Nah, jadi ayahnya ini si Thors ternyata adalah pendekar yang sangat kuat sebenarnya. Viking yang sangat kuat. Namun karena sudah memiliki keluarga, si Thors ini tidak mau membunuh orang. Nah, setelah dalam perjalanan itu dijebak oleh bajak laut, si Thors ini sebenarnya bisa menang. Tapi karena dia tidak mau membunuh, akhirnya diserang oleh si bajak laut ini dan akhirnya dia mati di situ setelah tertusuk beberapa puluh anak panah. Nah, si Thorfinn yang melihat kematian ayahnya di depan mata itu tidak terima dan anehnya dia malah ikut ke rombongan bajak laut ini.
Balas dendam niat, mungkin itu balas dendam.
Iya, niatnya balas dendam, tapi kan dia masih kecil jadi belum bisa apa-apa. Akhirnya mungkin nanti bakal dilatih sama bajak laut ini.
Waduh, dilatih.
Nah, ini karena kedepannya memang masih belum tahu ya. Baru sampai episode 5.
Oke.
Terus setelah Vinland Saga, ada Kanata no Astra. Atau versi Inggrisnya itu Astra Lost in Space.
Oke.
Ini kayaknya dulu kamu pernah mention ini ya, Man?
Enggak, saya nyebutnya Kyokai no Kanata.
Oh, beda ya ceritanya ya?
Beda. Kalau ini yang sekolah.
Nah, Kanata no Astra ini kan anak-anak sekolah di tahun 2060 apa ya? Itu jadi perjalanan keluar angkasa ini sudah menjadi hal yang biasa. Nah, terus ada sekolah SMA yang cukup populer ini setiap tahunnya mengirim anak-anaknya untuk camping di luar angkasa.
Camping di luar angkasa.
Kalau kita kan anak SMA paling wisata kemana sih? Paling jauh ke luar negeri ya. Ini ke luar angkasa.
Study tour itu Pak di luar angkasa.
Iya, mungkin hitungannya kayak study tour ya.
Out of the box itu.
Iya sih. Nah, tapi dalam perjalanan tahun ini yang diisi oleh 8 atau 6 orang ya, ternyata ada pihak-pihak yang menginginkan siswa ini dilenyapkan.
Sadis.
Nah, ini yang masih jadi misteri. Targetnya ini cuma satu anak atau seluruh anak itu masih belum diketahui.
Walah.
Bahkan ada kecurigaan bahwa si pembunuh ini ada di antara mereka. Ada salah satu di antara mereka yang merupakan pembunuh atau mungkin tangan kanan dari pembunuh itu.
Oke, mantap
ini
itu.
Ini jadi misteri. Nah, sebenarnya lebih banyak cerianya sih, cuman memang beberapa kali mereka dihadapkan kepada situasi-situasi yang ya menyeramkan lah, hampir mati dan sebagainya. Tapi berkat kerjasama semuanya, akhirnya bisa keluar dari masa-masa sulit. Dan terakhir, di episode terakhir itu ada konflik yang cukup menyeramkan antara ini karakternya namanya Ulgar sama Luka. Jadi Ulgar ini punya dendam dengan orang tuanya Luka dan sudah membawa pistol ingin membunuh Luka. Tapi setelah berkomunikasi akhirnya mereka berdamai dan bisa menjadi teman dekat. Tapi perjalanan menuju buminya masih sangat jauh dan semoga sih ya banyak keseruan lah. Terus terakhir yang saya tonton ada Yu-Gi-Oh! Friends. Nah, Yu-Gi-Oh! Friends ini sepertinya sudah mendekati klimaks. Di episode terakhir ada duel antara Robopi melawan Soulburner. Nah, sudah setengah perjalanan lah. Sudah setengah duel lah. Belum berakhir, tapi ternyata Robopi ini cukup sulit untuk dikalahkan bahkan oleh duelis sekelas Soulburner yang mungkin levelnya terkuat nomor 3 lah. Setelah Playmaker sama Revolver. Tapi ternyata Robopi ini cukup sulit dikalahkan. Ya, semoga sih cukup seru dan ya segera tamat lah, karena kan September sepertinya udah mau ada judul yang baru.
Oh alah, bagi.
Dan ada teknik summon yang baru itu.
Iya, betul.
Di Yu-Gi-Oh!
Biar Konami
itu
tetap
sih
untung.
Ya sih, update terus update.
Iya, update kartu ada yang orang beli, untung cuan Konami.
Ya, tapi ngomong-ngomong Yu-Gi-Oh! Dan Konami ini, untuk yang seri Yu-Gi-Oh! Arc V ya, yang pendulum itu,
ya,
agaknya kurang diminati atau gimana, Man?
Bukan kurang diminati sih, Pak. Mungkin masanya aja yang sudah berbeda. Pada saat itu, ini Pak, kayak yang main itu sebenarnya masih pada minat. Cuman mungkin sudah mulai pada berkeluarga. Karena yang main kan seusia kita. Seperti itu. Terus mungkin pada fokus membangun keluarga, tidak membangun deck lagi. Seperti itu. So,
Ya,
banyak
soalnya
yang pensiun mungkin. Bukan gak diminati. Anak-anak masih banyak yang minat kok itu.
cuma kan memang di Yu-Gi-Oh! Friends ini fusion dipakai, ritual dipakai, sinkro dipakai, axis dipakai, tapi kartu pendulum belum pernah muncul di seri Yu-Gi-Oh! Friends ini. Saya kira Konami menyerah dengan teknik pendulum.
Nggak menyerah, itu pusing juga soalnya mengkaitkan semua efek di situ. Takut ada yang imbalance, terus jadi mahal kartunya, atau mungkin jadi pasti menang absolute win kalau pakai
Iya.
itu.
Agak kayak nge-cheat sih ya kalau pakai pendulum ya.
Benar.
Ya, itu sih beberapa judul anime yang saya tonton beberapa minggu ke belakang yang sampai episode terbaru ya. Nah, sekarang giliran kamu, Man.
Oke, ini cukup panjang dan ini juga ada. Ini saya bahas sedikit manga nggak apa-apa nih, Mas?
Boleh.
Jadi ceritanya sekitar satu minggu yang lalu saya kan ada kegiatan tuh, makanya nggak bisa rekaman tuh minggu kemarin. Yang mengharuskan saya menginap di satu tempat. Nah, rupanya teman kamar saya ini juga mengikuti Yakusho Kuno Neverland. Yang pernah kita bahas di episode awal tuh loh, Mas.
Iya. Yeah.
Dan dia rupanya baca manganya. Dia baca manganya. Yang selama ini kita taunya itu adalah Tanah yang Dijanjikan, Yakusho Kuno Neverland. Rupanya tidak. Neverland itu adalah nama dunianya iblis.
Oh.
Yakusoku perjanjian maksudnya. Kayak kalau di Indonesia perjanjian Linggajati, perjanjian Renville, yang nama tempat di dekat perjanjian.
Yeah.
Nah, ini juga perjanjian Neverland. Rupanya si apa namanya? Panti asuhan itu letaknya sudah di dunia iblis.
Oh.
Sudah di dunia iblis di situ. Tidak bisa kemana-mana lagi. Dan tokoh utama di situ adalah generasi ke berapa sih, generasi ke-30-an lah, manusia yang ada di dunia iblis yang memang tugasnya untuk diternak. Seperti itu. Ya, biar para iblis tidak menghancurkan dunia manusia. Jadi mereka adalah bagian dari perjanjian leluhurnya, seperti itu.
Ya, tumbal lah ya.
Ya, mudahnya tumbal, seperti itu. Nah, tuh kan pusing luar biasa.
Hahaha.
Tapi itu sudah benar, menurut menurut saya dari sudut pandang saya itu sudah benar. Daripada iblis datang ke dunia manusia, menghancurkan, memporak-porandakan, menggembalkan beberapa, berkembang biak di sana, kita aman.
Ya, tapi kan kalau misalnya yang jadi tumbal orang terdekat kita kan juga tetap tidak terima, man.
Iya juga sih, seperti itu. Tapi itu, dan kawan saya kaget ketika saya menyebut itu. Oh, saya juga ngikutin itu, Mas. Wih, luar biasa. Rupanya di kantor saya ada yang suka, luar biasa.
Kamu tidak sendiri, man.
Iya, saya tidak sendiri. Nah, itu. Itu yang saya bahas tadi, Yakusoku no Neverland. Untuk meluruskan yang kemarin. Lalu ada anime yang saya tonton satu minggu kemarin adalah Kaguya sama Kokusaretai. Ini kisah sekolah sih, tentang hubungan antara ketua OSIS sama wakil ketua OSIS-nya. Yang laki-laki yang ketua OSIS-nya nih, si Miyuki Shirogane. Sama kalau wakilnya si Kaguya ini, yang tokoh utamanya. Nah, kalau dilihat dari kehidupan normal sih ya biasa-biasa aja. Orang namanya ketua OSIS sama wakil ketua OSIS pasti yang berprestasi lah ya. Nah, masalahnya ini sebenarnya mereka berdua itu menyimpan perasaan yang sama, cuma nggak mau ngungkapin.
Waduh.
Ya, karena harga dirinya yang tinggi gitu loh, Pak. Sombong mereka, nggak mau ngungkapkan dulu. Mereka merasa yang menyatakan perasaan terlebih dahulu itu kalah, itu lemah. Harga dirinya rendah, seperti itu. Jadi, mereka berdua ini sangat keras kepala, Pak. Kocaknya di situ, lucunya di situ. Jadi mereka kayak menghalalkan segala cara, pakai muslihat lah, trik psikologis lah, sampai air mata buaya, gila. Biar si lawannya ini bisa menyatakan perasaannya terlebih dahulu, seperti itu. Ini saya nonton ini, itu kayak nonton Death Note, Pak. Death Note kan like Yagami sama si L, mereka main ini kan, main psikologis, trik, tipu muslihat, dan kawan-kawannya itu kan. Cuman ini dalam versi cinta dan humor di sini endingnya. Lucu, serius.
Jadi mereka sebenarnya sama-sama ngarep ya, tapi...
Iya, sama-sama ngarep, tapi nggak mau ngomong dulu gengsi gitu. Iya. Lucu ini, lucu. Lumayan lucu. Nah, lalu ada yang sempat saya bahas waktu upcoming summer kemarin, Uchinoko no Tame Naraba. Sekarang sudah episode 6. Ini yang anak iblis ketemu di hutan, terus diangkat jadi anaknya. Nah, ini si anak iblis ini yang namanya Latina sempat ikut sekolah di sekolah manusia, Pak.
Waduh, sekolah.
Ikut sekolah. Nah, masalahnya apa? Ini dia mulai kebingungan pada saat sekolah tuh ada guru yang tidak open minded dan menganggap bahwa sejarahnya itu gini, kayak manusia tuh memang sudah diburu sama setan, iblis, iblis tuh jahat, bla bla bla, dan dia nggak ngerasa saya nggak jahat, saya baik-baik aja dan sebagainya itu loh. Mulai ada pertentangan di situ. Cuman sudah diatasi yang terkait dengan guru. Memang gurunya itu aja yang fanatis, apa gurunya itu yang nggak bisa menerima keadaan lah. Itu. Lalu si anak ini sudah anak iblis ini si Latina ini sudah bisa mengeluarkan beberapa mantra. Bisa merapal mantra kesembuhan, mantra penguatan dan sebagainya seperti itu.
Udah hebat berarti ya.
Ya cukup hebat. Di situ kisahnya dalam 6 episode sudah naik 6 bulan. Maksudnya sudah skip 6 bulan. Iya, seperti itu. Lalu ada Danmachi season 2 episode 5. Ini yang dulu saya bahas tentang perseteruan antara Hestia Family sama Apollo Family. Ini sudah berakhir pertikaiannya. Endingnya Hestia yang menang. Hestia menang, Hestia mendapatkan kekayaan serta mansion milik Apollo. Tapi kebahagiaan itu sirna dalam waktu satu episode.
Oh iya?
Iya, karena rupanya Hestia menandatangani kontrak dengan seorang dewi penempa. Dewi ini apa? Dewi yang menghasilkan senjata. Dia punya utang 200 juta valis, gila.
Oh iya, yang buatin belati itu ya?
Iya, buatin belati. Awalnya itu pas dibuka ya, itu kayak ada pembukaan. Ini loh, pembukaan. Ini Hestia Family ngadakan oprek rekrutmen anggota gitu loh.
Waduh.
Pertama ramai sekali setelah gosip bahwa dia punya utang 200 juta. Ditanya siapa yang mau gabung dengan Hestia Family, hilang semua. Dan Bell di sini jatuh pingsan. Bel jatuh pingsan karena selama ini dia nggak tahu dia menusuk, dia menyerang, dan dia bertahan bertahan dari serangan menggunakan uang 200 juta. Seperti itu. Bel pingsan, tapi tetap mereka masih punya mansion yang bagus, cuma saja tetap miskin, nggak punya uang, begitu. Oke, lalu ada Dr. Stone, Pak.
Nah, ya. Saya sempat nonton sampai yang episode minggu lalu ini.
Nah, Dr. Stone ini sekarang episode berapa sih berarti? Episode 6, oke. Dr. Stone episode 6. Setelah minggu lalu si Sengku dibunuh ya sama Tsukasa ya?
Iya,
ya, dibunuh, dipukul sama Tsukasa. Minggu ini Sengku kembali hidup, luar biasa. Karena rupanya Sengku sudah memainkan psikologisnya Tsukasa. Dia sengaja memperlihatkan bagian yang tidak menyenangkan, bagian yang mudah untuk di apa dipukul atau mudah untuk diserang, yaitu leher. Jadi Tsukasa menyerang lehernya. Padahal di leher itu ada bagian pembatuan yang belum di belum di apa sih namanya, belum dicairkan lah, belum diretakkan.
Iya.
Di situ. Nah, ketika diberi cairan sama si Taiju, kembali normal dan dia hidup kembali. Ada efek pemulihan dalam pembatuan itu.
Oh. Ya, kalau minggu lalu kan memang masih apa ya, masih dalam ingatannya Senku ya.
Ya, masih dalam ingatannya Senku.
Flashback. Pas pas awal-awal bangun sendirian itu.
Betul sekali. Nah, yang sekarang bisa dihidup, bisa kembali hidup dan kembali pulih. Jadi selama ini proses pembatuan itu juga ada efek pemulihannya. Maka dari itu si Senku bertanya, apakah proses pembatuan ini memang murni penyerangan atau memang ada niatan dari manusia untuk membangkitkan, untuk apa namanya, untuk menyembuhkan sesuatu mungkin.
Oh iya, karena memang pas awal bangkit juga mereka tidak ada kekurangan apa-apa ya.
Iya, enggak ada kekurangan apa-apa. Bahkan ada yang si siapa ya, kakinya siapa tuh, Yusuriha kan sembuh tuh. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang Dr. Stone, Pak, rupanya kawan yang kemarin nginep sama saya lagi itu juga baca manganya Dr. Stone. Dan saya bertanya ini, sudah sampai mana Dr. Stone kalau di manga? Dia bilang si Senku sudah bisa membuat kulkas, luar biasa sekali. Sudah bisa buat kulkas. Dan misteri orang selain Senku, Tsukasa, Yusuriha, Taiju, itu adalah keturunannya Senku semua.
Keturunan?
Bingung. Jadi ayah Senku, ini jadi bahas manganya nih ya, gak apa-apa nih.
Iya, gak apa-apa.
Jadi ayah Senku itu, pada saat proses pembatuan, mereka sedang di luar angkasa.
Jadi
kena efek pembatuan itu. Pada saat kembali ke bumi, bingung.
Pada dibatu semua.
Nah, terus mereka bangun peradaban lah, mulai peradaban juga lah di situ. Dia sebenarnya Adam dan Hawa pertama itu lah ayahnya Senku berarti. Ya, ayahnya Senku. Jadi semua yang hidup di situ lah keturunannya Senku. Cuman belum dikasih tahu di situ, di animenya belum kasih tahu. Nah, nanti juga di anime kalau ini versi manganya nggak tahu di animenya mau disamain apa enggak. Si apa namanya? Si Tsukasa malah jadi teman lagi.
Oh, sadar mungkin ya.
Bukan sadar, karena lihat adiknya.
Oh.
Dia ketemu adiknya dan adiknya itu sakit parah. Adiknya sakit parah. Ya, pengen dibatukan kembali, maksudnya dibatukan kembali biar sehat kembali seperti itu. Dan masalahnya juga si Tsukasa diincar sama pengikutnya.
Punya pengikut.
Si Tsukasa sempat buat army gitu loh, Pak, untuk iya, menghancurkan peradaban manusia gitu loh, yang dibangkitkan orang-orang yang baik aja gitu loh.
Iya.
Nah, sempat buat army, tapi karena Tsukasa balik sama Senku, arminya ini nyerang Tsukasa. Nah, kenapa Senku buat kulkas? Pengganti proses pembatuan. Sampai Senku bisa membuat proses pembatuan lagi. Dan rupanya awal-awal cahaya itu keluar tuh dari Amerika katanya. Gila enggak sih?
Hai. Ya, syukur-syukur bisa jadi anime yang panjang sih karena kelihatannya seru ya.
Seru sekali. Dan kata kawan saya, ini kebetulan kawan saya lulusan kimia. Jadi katanya semua proses yang di situ tuh bener-bener terjadi. Maksudnya scientist,
Realistis
scientific
ya.
banget ada di dunia nyata. Kayak proses penyulingan wine kemarin tuh betul itu memang.
Aduh, ini pasti yang bikin manga profesor nih.
Iya, nggak tahu juga itu. Seperti itu. Untuk Dr. Stone. Lalu berikutnya ada apa ya? Oh, ini Fire apa? Fire Force ya?
Iya, NN Sobotai.
Itu terakhir setelah minggu lalu menangkap melawan manusia terbakar yang bisa berbicara, yang punya kesadaran.
Oh ya, iya masih sadar ya.
Iya, masih masih sadar itu. Sekarang untuk episode 6 ya, berarti 5 ya. Mereka melawan ini apa namanya? Si
Yang
pemadam
divisi lima.
kebakaran yang kelima.
Iya, divisi lima.
Ya, divisi 5 yang rupanya kaptennya itu adalah kakaknya suster di 8.
Oh, pantas aja di minggu kemarin kan saat-saat terakhir itu sempat ngelirik si suster ya.
Iya, ngelirik si suster.
Oh.
Begitu tuh rupanya kakaknya.
Uh-uh.
Di situ juga ditunjukkan betapa hebatnya wakil komandan Obi ya. Ya itu luar biasa rupanya dia lebih lebih kuat untuk melawan manusia daripada melawan manusia terbakar.
Nah.
Seperti dia lebih lincah untuk melawan manusia katanya daripada melawan manusia terbakar. Di situ ditunjukkan kehebatannya beliau. Dan si siapa Arthur yang rupanya battle-nya Arthur itu agak unik. Dia menjadi lemah ketika naruh Excalibur di tangan kiri dan dia nggak sadar dia berantem pakai tangan kiri sampai akhirnya dia pindah ke tangan kanan baru kuat. Oh, selama ini saya salah. Gila nggak sih itu orang masa berantem gara-gara itu? Iya maksudnya cupunya gara-gara lupa naruh pedang di tangan kanan atau tangan kiri.
Karena hal sepele.
Soal sepele itu. Cuman masih worth it untuk ditonton karena battle-nya epic-epic sih. Nggak guyonan dan animasinya juga masih worth it lah. Maksudnya pengguna api kan kita taunya cuma nyembur-nyembur gitu doang kan.
Iya.
Ini ada yang
macem-macem.
Ngeluarin balon lah. Ada yang dari peluru lah dan sebagainya lah. Unik-unik di sini untuk manusia apinya itu loh. Oke, itu aja sih yang saya tonton minggu lalu.
Lo Fairy Tail gimana, man?
Astagfirullahaladzim. Ini gara-gara belum tercatat ini rupanya. Fairy Tail. Setelah minggu lalu, apa namanya? Fairy Tail yang episode 321 ya, hari ini. Nah, hari ini 321 ada cerita dari siapa? Keturunannya Lucy. Ya, keturunannya Layla. Anak-anak-anak itu yang punya rencana untuk mengalahkan Aknologia rupanya rencananya gagal total. Aknologia berhasil menabrak dimensi waktu itu tapi tidak terserap dan dia bahkan bisa menembusnya. Di situ luar biasanya karena rupanya pemilik dimensi waktu adalah Zeref sendiri.
Oh.
Dan Zeref sempat menutup itu waktu bertarung lawan Natsu. Nah, di situ terus di episode ini juga disebutkan bahwa Mephis telah kehilangan kekuatannya diserap sama Zeref. Dan Zeref sekarang berwarna putih lah, berwarna putih tidak hitam karena sudah menyerap fairy glitter ya. Fairy love.
Fairy
heart. Nah, itu. Menyerap fairy heart seperti itu. So, Zeref sekarang unbeatable lah. Kayak kuat banget gitu. Sudah tidak mengeluarkan cahaya jahat, cahayanya putih bersih seperti Mephis seperti itu. Dan Natsu mencoba mengeluarkan Dragon Force-nya biar bisa, ya katanya Zeref sih satu-satunya cara buat ngalahin Zeref adalah IND berubah jadi naga.
Oh.
Seperti itu. Oke. Okay. Tapi minggu depan ada ini. Si Jelal mau ngelawan Aknologia. Gila, gila. Kroco ngelawan Super. Ya, sok-sokan itu si Jelal mau bilang, biar saya saja yang menahan Aknologia. Teman-teman kabur sana. Apaan? Lu paling...
Nah, Jelal kan mantan itu. Apa? Penyihir suci apa ya dulu ya?
Yang penyihir suci itu Mistogannya kayaknya deh, bukan Jelalnya.
Oh iya deh.
Jelal mah apa?
Kriminal deh. Jelal.
Kriminal Jelal, nggak bisa apa-apa. Yang bisa Mistogan memang, walaupun bisa pakai alat. Oke,
ya,
itu.
Tapi ngomong-ngomong ini, Man.
Ya.
Ngomong-ngomong.
Ini ya, bicara soal keluarga Hartvilia ya. Ini anehnya. Biasanya kan orang dinamai nama keluarga itu dari ayahnya kan.
Ya, oh iya betul.
Nah, ini Anna Hartvilia namalah keturunannya cewek semua tapi pakai nama Hartvilia ini. Ini laki-lakinya sebagai apa?
Itu kayaknya kalau laki-laki dibunuh kayaknya Pak, harus perempuan itu. Karena selama ini kita belum pernah lihat juga penyihir roh suci laki-laki.
Nah, iya itu.
Iya kan, belum ada kan?
Iya.
Nah, itu. Mungkin memang takdirnya jadi penyihir suci, penyihir apa, penyihir kunci ya?
Iya.
Penyihir spirit, nah celestial itu harus perempuan memang. Belum ada laki-laki. Iya juga belum ada laki-laki.
Nah, mungkin nikahnya sama anu rakyat jelata, jadi nama marganya tetap pakai Hartvilia ya.
Ayahnya iya sih, ayahnya Lucy juga gembel.
Ya itu salah satu misteri sih ya.
Misteri juga.
Ya kalau menurut saya sih ganjil, tapi kan ya terserah Hiro Mashima lah mau pakai nama apa.
Jangan jangan kita ini Pak, jangan kita komentari, biar beliau tidak postpone lagi, biar tetap terbit terus. Nanti beliau mutung dengar suara kita, mutung ah, nggak mau nulis lagi ah, nggak mau rekaman ah, gitu berat berat. Oke, apa lagi nih Mas?
Udah kali ya.
Udah.
Untuk hari ini nebus utang dulu buat mereview anime.
Nebus utang.
Jadi mungkin untuk episode kali ini review saja dulu. Jadi untuk pembahasan lain akan kita buat di episode selanjutnya.
Oke.
Oke, makasih Man untuk hari ini.
Iya.
Dan untuk para pendengar, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.
Bye-bye. See you later.